Gepleýär Azatlyk radiosyn. Her tiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2017-nji ýylyň 10-njy dekabry hepdeniň şeýşembe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özüňizi täzelik berdiňler. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Ortetin prezidenti garaşılmadık sapar bilen Siriya vardı. Ol yeniş varada çıkış etti ve Ortetin harbiyelerine Hurşa vatan yurttaki koşunların ulu bölüğünü çıkarıp başlamağı tapşırdı. Men korunmak ministerine ve baştağın yol başçısına Ortetin yaraklı güçlerinin toparını onların hemişeki yerine çıkarıp başlamağı tapşırdım deyip Vladimir Putin Ortetin Siriya'daki Hmeymim bazasında Siriya'nın prezidenti Başar Al-Azad bilen duşup Ortet harbiyelerinin önündeden çıkışında etti. Putin'in 11-nji dekabrda Siriýadan bu ilkinji sapary onuň 2018-nji ýylyň prezidentlik saýlawlarynda Dalaşýar hökmünde gatnaşjagyny ýygnan etmeginiň 5 gün ýetýändigine gabat geldi. Putin'in Siriýadan saparynyň onuň öz ýurdunda has köp goldaw gazanmaklygy gönükdirilen bolmagy çak edilýär. Ortetin prezidenti Vladimir Putin 11-nji dekabrda Kaýra we Ankara sapar edip, Mısırın we Türkiýanyň prezidentleri bilen gepleşip geçirjegi habar berildi. Kreml Putin'in Mısıra sapar etjegini ıglan edip 7-nji dekabrda Eradan biyanatında onun prezident Abdel Fattah al-Sisi bilen gepleşiklerde beýleki meselelerin arasında yakın günde orada durnukluluğu ve hupsulluğu maslahat etjekdigini habar berdi. Mısırın prezidentinin edarası Putin'in ve Sisi'nin siyaset, iktisadiyet ve sevda gatnaşyklar ýaly dürli uğurlardan iki taraplyň hyzmatdaşlygyň çägini giňeltmegi maslahat etjekdigini habar berdi. Mözürün resmi Al-Ahram gazeti Putin'in saparının devamında bu demirgazık Afrika devletinde yadro zavodunu kurmak önce kutarnıklı ılaraşıqa kol çekilceğini xabar verdi. Türkiye'de Prezident Putin, Prezident Recep Tayyip Erdoğan bilen gepleşiklerinde iki taraplayan gatnaşıkları şolsandı energi proyektlerini Siriya'daki konflikti ve yakın günde oradaki yağdayı maslahatlaşmağı planlaştırıyor, deyip xabar verildi. Ukrayna'nın Suudu'nun 11-nji dekabrda Ukrayna pozisiyasının lideri Mikhail Saakashvili'nin hareketlerine Suud'dan öň çäklendirme girizip girizmezlik barada karar çıkaracağı aydylýar. Saakashvili 8-nji dekabrda akşam tutsak edilipdi. Mundan öň 5-nji dekabrda polisiýanyň ony tutsak astyna almak boýunça synançygy başy barmandy. Protestçileriň uly topary polisiýanyň ulagynyň daşyny gabap Saakashvilini boşadypdy. 9-nji dekabrda prokurorlar Saakashvilini öý tutsaklygyny almagy we Suud'dan öň elektronik gözükçülüğünde saklamağı soğuracağını məlim etdiler. Ukrayna'nın hakimiyetleri Saakashvili'nin 2014 yılda hakimiyet başından ağdarlanan son ortada kaçıp giden önkü prezident Viktor Yanukovic'in yollaşçılığındaki cinayet toporunu özüktürmekte guman edilenliğine ederler. Şeride Ukrayna hakimiyetleri Odessa regionunun önkü gubernatori Saakashvili'nin ortadan Ukrayna'a karşı dildövüşüğünün çayında protest geçirenliğine aýdýarlar. Saakashvili bu aýplamalary absurd diýip adlandyrdy. Stambulyň gejeki klubunda bolan gyrgynçylyga jogapkär bolmakda guman edilen Abdulkadir Masharipow 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda 39 adamyň ölümine sebäp bolan ýaraqly hüjüme amala aşyrmak şeýlede ekstremist İslam döwleti toporunyň agzaty bolmak bilen bagly aýplamalaryň esasynda sud edildiler. Özbekistanyň raýaty Masharipow 11-nji dekabrda Stambulyň Siliviri türmesinde ýokary howpsuzlyk şertlerinde geçiriljek. Suud dinlenşiginde 40 ömürlük türme tutsaklığı cezasına hüküm edilip bilinir. Türkiye'nin hekimetleri onun günahını boyun alanlığına ilerler. Masharipow 11-nji dekabrda başlanan Suud dinlenşiklerinde kırgınçılıklı hücumu amalaştırma kayıplamasının esasında suud edilen 57 adamın biri. Masharipow ile birlikte onun ayalı Zarina Nurullayeva hem suud edilir. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu Birleşen Ştatların Erusalimi İsrail'in payitahtı hükmünde ıkrar etmek kararı Европа юртлардын хем ээржегине өзүнүн карашыянлыгын айтты. Европа Бирлешигинин дашары иштер министрлеринин Брюсселде кечирген дуушуунун өңүт ирасында 11 декабрда деген чыгышында Нетаньяху Бирлешен Штаттардын аракетинин жакын күндө орда парагатчылыгы мүмкүн эдиянлыгын айтты. Мунун өңүт ирасында Европа Бирлешигинин дашары саясат боюнча жол башчысы Федерико Могерини Гураманын Иерусалим боюнча халкара консенсусу ыкрар этмегине давам эттиргенин айтты. Биз Израилдин Палестинанын арасында экетек реалистик чыгарганын Иерусалимин эки жердин пайтахты болмагына эсасланганлыгына анан ярыс деп Могерини айтты. Бирлешен Штаттардын президенти Дональд Трамп кечин кептеде ыглан эден карары менен даавалы Иерусалим шаарын Израилдин пайтахты өкмүндө карар эдип Бирлешен Штаттардын ондорчу жылдарын давамында алып баран театрдын уурун өткөттү. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.